Gerbėjai Zikristui, gerbėjai Marijos radijo klausytojai, šiandien esam Kaune, Marijos radijo studija, prie mikrofono aš, kunigas Arnoldas Valkauskas, prie pulto mums talkina Vykintas, taigi būkit pasveikinti visi. Džiaugiamės, kad esam laisvi, tai norisi visus labai pasveikinti, kad tikrai brangintume tai, kad Dievas yra nuveikęs mūsų gyvenimuose, ką įdavęs, ką padovanojęs. Na ir dar prieš meldžiantis, iš tikrųjų noriu tiesiog, kad tikrai suprastume ir pajaustume tą laisvę, priimtume kaip didžiulę Dievo dovaną, nes kartais mes sakome, štai iškovojamėse, bet tai nėra visai teisinga, nes čia prieš keletą dienų teko kalbėti su kruatų kariais, kurių kontingentas yra dabar Rukloje Lietuvoje, apie 200 vyrų. Tai štai, kokią sumokėjo kainą, sakysim, Kroatija, kroatai už savo nepriklausomybę apie 200 tūkstančių gyvybių. Tai štai, karas su Serbija tiek pareikalavo aukų. Na, o mes turim laisvę, iš tikrųjų, tiesiog kaip Dievo dovana, tai reiktų suprast, kad, aišku, visai paaiškina politologą, kad čia susidėstė sąlygos, taip, vienaip, trečiaip, kitaip, o iš tikrųjų tai, visur yra Dievo valia, o ta Dievo valia neteina į tuščią vietą, Dievo valia ateina ten, kur yra gyva malda, atvira širdis, kur yra daug padėta aukos, kančios ir kryžiaus nešta. Tai štai, taip kad mūsų protėviai, iš tikrųjų, matyt, tikrai buvo tie žmonės, kurie daug meldėsi, daug kentėjo ir viešpas, na, tiesiog žvelgia į savo kraštą, į savo žmonių kraštą, į širdis, dovanodamas mums tai, ką jisai nori suteikti. Taigi, tačiau reikia išlaikyti ir ne tik išlaikyti, bet ir žengti toliau jau į dvasinę, nebe išorinę laisvę, labiau, kad grėsmių išlieka daug, arba net galėtume sakyti, kad jų nemažėja, bet gal net savotiškai ir daugėja. Taigi, toliau kalbėsim apie maldą, na ir pirmiausia paprašykim Dievo palaimus ir šventosios dvasios vadovavimą. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir šventosios dvasios. Amen. Vienas trybė Dieve, tu sukūrė žmogų, pagal savo paveikslą ir panašumą tai yra tavo planas, taigi ir vesk mūsų gyvenimo kelionėje, kad vykdytume tavo valią, nenusimintume, neišsigastume, nepasiduotume jokių išbandymų. Ir šventoji dvasia Dieve, vesk mūsų kiekvieną akimirką, taip pat ir čia laidelėje, kad tai, kas Dievo norima, pasiektų mūsų protus ir širdis, ir mes taptum vis labiau ir labiau atspindinčiais Dievo garbę ir šlovę. To prašome per Kristų, mūsų viešpatį. Amen. Taigi, žvelgim katekizmą, kalbam toliau apie maldą, nėks toks, na, poskirėlis, ar kaip pavadinti. Jėzus moko melstis. Pasižiūrėsim į tekstą, 2607 numeris. Taigi, tekstas yra toksai šiandieną, taip, 2607 numeris. Melsdamasis Jėzus jau moko mūsų melstis. Dieviškas mūsų maldos kelrodis yra jo malda savo tėvai. Bet Evangelija mums pateikia ir tiesioginį Jėzaus pamokymą apie maldą. Kaip išmintingas auklėtojas, jis priima mus tokius, kokie esame. Ir žingsnis po žingsnio veda prie tėvo. Kreipdamasis į jį lydinčią žmonių minę, Jėzus pradeda nuo to, ką jie jau žino apie maldą iš senosios sandaros. Ir atveria jų širdis ant artėjančios karalystės naujienai. Paskui skelbia jiems tą naujieną palyginimais. Pagaliau savo mokiniams, kurie turės būti maldos mokytojai jo bažnyčioje, jis atvirai kalbės apie tėvą ir šventąją dvasę. Dabar šitas numeris toks labai įdomus, jame tokių momentų yra gražių ir svarbių, tokių, kaip sakyti, tokia dinamika yra, kylanti linija. Dabar kame ta kylanti linija? Pirmiausia, mes galim tokį susidaryti šitą numerį, žvelgdami tekstą tokį vaizdą, kad melsdamasis Jėzus jau moko mus melstis. Tai pirma, jau tai esam kalbėję apie tai, bet štai galim net ir akysę ar vaizduoti, kaip čia pasakyti, na, tiesiog suvokti ir pamatyti net, įsivaizduoti, kad pats Jėzus pirmiausia meldžiasi, Jėzaus asmo. Nes Jėzaus asmo yra viso mūsų tikėjimo centras, mūsų išganimo centras. Ne? Sakytume, aišku, Dievas, bet mūsų susitikimas su trejybiniu Dievu įvyko per istorinį Jėzų, per Jėzų, kuris įžengė į žmogaus istoriją, nes tas Jėzus gimė, tas Jėzus gyveno, kentėjo, mirė, prisikėlė ir atsiuntė šventąją dvasę. Tai štai. Tas Jėzus, kuris meldėsi Kalvarijos kalne, alyvų sode prieš tai, ne, Kalvarijos kalne, atidavė savo dvasę. Ir tai būtent Jėzus, besimeldžiantis, ne tik šitoje vietoje, ne, daug kur Jėzus meldžiasi, pastoviai, galim sakyti, meldžiasi, Galilėjai meldžiasi. Tai Jėzus, kuris buvoja maldoje, malda ir Jėzus. Jėzus santykė su tėvu per maldą. Kitaip tariant, vienybė, pastovi vienybė, apie tai esam kalbėję, čia katekizmas prieš tai dėstė, kad Jėzus malda, tai štai Jėzus figūra. Toliau. Atrodytų, kad štai, kodėl tas Jėzus dabar čia pradeda tą savo maldos mokyklą. Tai žvilgsnis į jį, mūsų žvilgsnis į jį jau pakviečia mūsų taip pat maldai. Dabar tas žvilgsnis į Jėzų, Jėzaus asmenį, jis nuveda mus į tokius labai svarbius dalykus. Nes galėtume taip pagalvoti, kad štai Jėzus pasimeldė, atliko savo misiją, išėjo ir toliau jau gyvenkit kaip norit. Jo lab, kad senovės žmonės tikrai meldėsi taip, kaip jie suprato, mes ten galėtume ieškoti įvairių tautų patirčių, aiškai, šalia pagoniškų tautų, šalia žydų, šalia izraelitų, kurie visokiems stabam ten lenkėsi, tačiau bet kokiu atveju žmonės meldėsi. Sakysim, Romos imperijai buvo, bijau pamėluoti ar pats sunkiausias, bet vienas sunkiausių nusikaltimų ateizmas buvo skaitamas nusikaltimas prieš valstybę ir buvo baudžiamas aiškiai mirties bausime. Tai štai, tokie dalykai. Taip, kad netikintis žmogus tai buvo visuomeninės santvarkos griovėjas. Tačiau taip, kad kalbėti apie tai, kad reikia melstis, Jėzui neteko. Aiškia, nes žinom, kad jeigu pasižiūrėsim Seną Testamentą, kad ten aukos įvairiausios, ne, tai santykis su Dievu, pranašai, ką jie kalbėjo. Tačiau, kokios tos maldos formos buvo, čia jau yra visai kita tema. Tai štai, apie ką kalba Viešpats Jėzus, o ne, pirmiausia, jis pats rodo savo pavyzdžių, kad štai jis yra asmuo besimeldžiantis ir pastoviai tą darantis. Toliau. Toliau, jo, sako, kelrodis, mūsų maldos kelrodis yra jo malda savo tėvui. Kodėl dabar Jėzaus malda yra kelrodis? Todėl, kad čia jau prasideda niuansai, kitaip sakyti, arba skirtumai. Nebėra tos tokios aukos, nebėra įvairiausių papročių ar izraelietiškų, ar pagoniškų, aišku, nors izraelitų ir pagonių papročiai labai stipriai skiriasi, bet mintis kokia čia yra, kad štai jeigu izraelitai, ką jie darė, jie daugiau galbūt aukas aukojo, gal nebuvo tokio labai ryškaus ten santykio, tokio mistinio, kaip dabar mes trokštame su dangiškoju tėvu, nors tų visokių mistinių praktikų iš tikrųjų tai aplinkui ten buvo, paskui žinom, kad ir paskui gnostiniai visokie ten tikėjimai, pagoniai visokiausias orgijas darydavo, ieškodami mistinių išgyvenimų, tačiau santykis su Dievu kaip su tėvu, to santykio galėtume, na, aišku, žiūrint iš dabartinės perspektyvos arba ką religijų tyrinėtojai kalba, mes ko gero galėtume drąsiai sakyti, kad to santykio su Dievu kaip su tėvu tuometinė žmonija neturėjo. Žmonėms reikėjo kažką permaldauti, išprašyti ten, na, dar vairiausių niuansų, čia taip, aišku, paprastai neapibendrinsim galbūt visko, tačiau išryškinti tą tokį pozityvą. O koks pozityvas, kad Jėzus būtent parodo. Maldoje su Dievu santykis būtinas, reikalingas, ar net čia ir yra visas grožis, iš tikrųjų tikrasis santykis maldoje su Tėvu, kuris žmogų sukūrė ir leidžia jam būti ant šitos žemės. Tai štai, visiškai kitokia kryptis, nors aišku, prieš tai ir psalmėse mes galime atrasti, ir ne tik psalmėse, neretai gal Senajam Testamente galime atrasti tokį, kad štai Dievas Tėvas yra mano Tėvas, bet matyt tas mentalitetas nebuvo dominuojantis, o Jėzaus visa figūra rodo, kad štai jisai suteltas visas į tėvą, į buvimą su tėvu kartu. Ir todėl mums tai yra vėlgi maldos mokykla, juo lab, kad mes jau turime ką, turime tėvę mūsų maldą, tai už tai galim drąsiai sakyti, kad Jėzus mus mokė šito tokio sūniško žvilgsnio, dukteriško sūniško žvilgsnio į dangiškai tėvą. Visiškai naujas dalykas, tai nėra Dievas, kuris baudžia tik tai, ne. Pirmiausia, kad tai yra mylintis Dievas, kurėjas, kuris dovanoja patį save. Taigi visiškai toks stulbinantis dalykas, kad mums net nereikia ir net neįmanoma kažką tai užsitarnauti, o į meilę mes esam kviečiami atsiliepti meilę. Na, bet čia toliau. Gerai. Evangelija mums pateikė ir tiesiogni Jėzus pamokymą apie maldą. Tai štai čia kaip jau pradėjau kalbėti apie tėvę mūsų maldą. Taigi, kokia forma maldos, o ne kaip kalbėti tą maldą, čia dar bus paskui katekizme išplėtotas tas visas tekstas ir kontekstas apie tėvę mūsų maldą. Kaip išmintingas auklėtojas, jis priima mus tokius, tai yra Jėzus, kokie esame, ir žingsnis po žingsnį veda prie tėvo. Taigi, matomai Dievas labai žino, matomai sakau, Dievas iš tikrųjų žino, kaip mus vesti, kaip su mumis elgtis. Taigi jis yra auklėtojas ir jeigu apie tą auklėjimą, tai mes rasime taip pat ir Senajame ir Naujame Testamente aiškių pasisakymų, kad štai, kad Dievo auklyba, jinai ir kartais atrodyt gali karti, bet tikrai Dievas yra mūsų auklėtojas, kuris žino, ką mums suteikti ir teikia pagrindinių dalykų, įdant mes brestume kaip tikrai Dievo vaikai ir tas santykis mūsų ir Dievo santykis gilėtų ir gilėtų. Tai štai. Matomai, į to metu žmonės negalėjo iš karto priimti kalbėjimą apie grynąją dvasę, apie buvimą šventojoje dvasėje. Na, žodžiu, buvo toks mentalitetas, koks buvo, mes jo labiau, kad ir į save galim žvelgti ir pamatyti tą tokį vystimąsi ir dinamiką savo tikėjime, savo bendruomenės ir net kartais irgi žiūrėkit. Susirenka bendruomenė ar parapijas, žmonės susirenka ir dar nemokame iš tikrųjų būti kaip tikri tikintieji, nors teoriškai štai mes čia galim sakyti, kad štai turėtume būti vienokiam, kitokiam, trečiokiam santykėje su Dievu ir panašiai. Kalbėti apie tai, ką kalbėjo Jonas nuo kryžiaus, apie ką kalbėjo Teresė Vilietė, ar Ignacas Loyola, ar kiti mystikai, tai jo, taip kad šitoj vietoj. Mes dar taip pat irgi labai formaliai kartais žiūrime maldą, dar su pareiga, aš sakysime, mišių šventimą. Tai netai paprasta atrasti tą tikrą tokį džiaugsmą, būtent švenčiant šventasis mišės ar maldoj. Taip kad tas auklėjimo procesas vyksta ir, sako, žingsnis po žingsnio veda prie tėvo. Tai tas žingsnis prie žingsnio, bet jisai po truputėlį. Na, tai Jėzaus pavyzdys, įvairius kreipiniai, tėvė mūsų malda, palyginimai, tai štai apie palyginimus ir Jėzus sako, pradėjo nuo to, ką jie jau žino apie maldą iš senosios sandoros. Tai apie maldą tuo metu žmonės nežinojo, kad reikia aukas aukoti, permaldauti, atsiprašyti Dievo, padėkoti šitos dalykus, garbinti pirmiausia, aiškiai garbinį, visos aukos buvo tam, kad suskirstytos, ne garbinimo aukos, ne atsiprašymo, permaldavimo, auka už giminės ten nuodėmės ir padėka būtinai iš tai, o tarp kitko labai įdomu, kad Seno testamento žmonės buvo tiesiog įsakytos tos padėkos šventės, padėkos už derlių, už, sakysim, kad ir tas perėjimas iš Egipto išėjimas, o ne perėjimas per Raudonąją jūrą. Tai ne vien tik tai elementas, kad štai prisiminti, bet tam prisiminime yra tikras ir dėkojimas. Ir dėkojimo mintis vėlgi kokia, kas yra mūsų viešpas ir Dievas. Tačiau vėlgi ateina dar prie naujo, jau kaip horizonto tos plėtros tokio atsiverimo. Taigi, sako, atveria širdis artėjančios karalystės naujienai. Čia vėlgi, čia jau pilna palyginimo, ne palyginimo apie sėjėją, apie palyginimą apie garstyčios grūdą, kaip Dievo karalystė auga, kaip sėja sėkla sėja, ir apie raugęs ir neraugęs, tai yra, kad ir gražus Jėzus tas kalbėjimas, kad štai Dievo karalystė jau čia. Žodžiu, visa eilė, visa plejada palyginimų skirta tam, kad pamatytų, suprastų po truputėlį tą skirtumą. Nes Senojo testamento žmonės apie ką kalbėjo, kad po mirties yra šeolas, kažkokia neaiškia būsena, kažkada bus, nors aišku, tų užuominų dabar čia, kas Biblija labiau skaito šventą raštą, galėtų po truputėlį rasti ant tų ne vieną vietą, kalbant apie tai, kad yra amžinasis gyvenimas, ne, kad jis kažkoks bus ypatingas, tačiau tai buvo gal daugiau, sakysime, iš tokio savotiškai šydų uždengta. Tuo tarpu Jėzus jau kalba apie labai aišku, iš tikrųjų, žmogaus likimą po mirties ir ne vien, tikrai daugelį vietų, jeigu prisiminsim. Net ir Lozoriaus palyginimas, turtuolio ir Lozoriaus palyginimas. kas atsidurs, kas bus su tuo, kas neparodė galestingumo, kas bus tiems, kurie čia savo vargus, arba mato penki, pamokslas nuo kalno, palaiminimai. Na, žodžiu, visa, arba žiūrėkit, ką padarėt vienam iš mažiausių brolių, man padarėte ir ta vieta, sakysim, eisim teisėjai į dešinę, kai, nu, taip grubiai kalbant, ne, o neteisėjai į kairę ir taip toliau, atskirs už jūs nuo avių, pilna tokių momentų, kur visiškai kalbama labai aiškiai apie tam tikrą tą koskirą tarp gėrio blogio, tarp nuodėmės padarinių ir teisėjo gyvenimo, ir kad tai dar daugiau paskui, kad džiaugtis to, ne to, kad jums dvasios pavaldžios, bet kad jūsų vardai rašyti danguje. Žodžiu, visas tas Jėzaus skelbimas labai aiškiai kalba, jau aiškiai kalba apie amžino gyvenimo realumą ir ne bet kokio amžino gyvenimo realumą, ne tą šeolą ar kokį ten laukimo būsiną, arba kaip mes įvardinė, tiksliau kaip apaštalų tikybos išpažinime yra įvardinta, aiškia, pragarai, tai yra tokia laukimo būsena, tokia visiškai neaiškiai, kas ten kažko tai laukti. Tuo tarpu Jėzus kalba, kad vis laukimas baigsis ir labai aiškiai sprendžiamas amžinasis žmogaus likimas ir išsprendžiamas visiems visai amžinybei, pagal tai, kiek jis buvo atviras Dievui, kiek atviras meiliai ir kiek stengiasi vykdyti Dievo valią ir kad tai, nu, iš tikrųjų yra labai rimta ir tai yra labai konkretu, o ne kažkokiam miglom pridengta. Kitaip tariant, Jėzus nuima tą šydą nuo laukimo ir parodo, paskelbė iš tikrųjų palyginimais, atveria amžinybės tą tokią ir konkretumą ir perspektyvą ir savotiškai atlygį taip pat parodo. Tai tas dabar atlygio įvardinimas dabar yra didžiulė paguoda. Dabar kodėl? Todėl, kad tie, kurie kenčia neteisybę, tie randa paguodą, o tie, kurie daro neteisybę, tie yra perspėjami, kad štai reikia keisti savo gyvenimą, nes už viską teks atsakyti, kitaip tariant, Jėzus kalba apie labai konkrečią kiekvieno laisvo žmogaus atsakomybę. Dabar koks čia ryšys su malda, tiesioginis ryšys su malda, nes tai kyla iš santykio su Dievu, kad štai būdamas santykėje su Dievu, tu esi kviečiamas ir gyventi pagal Dievo kategorijas, pagal Dievo vertybės, pagal Dievo paties Dievo gyvenimą ir elgtis panašiai kaip Dievas, galim taip net sakyti, nes iš tikrųjų Dievas įkvėpė, štai Jėzus ir sako, būkite tokie tobuli, kaip dangiškasis Tėvas tobulas, nes turi mokytis atleisti, kitaip tariant, iškilti virš to tokio buvimo būtinio. Virš nepykantos, virš, nu, galim drąsiai sakyti, virš nuodėmės. Tai čia iškilti virš nuodėmės yra maldos padarinys. Kitaip žmogus pasilieka savo kategorijose, žmogiškose kategorijose, tuo tarpu Jėzus kviečia būti dangiškų buvimų. Ir šitą vietą galim prisiminti tą švento rašto vietą, kur Jėzus sako net Petrui, ne, eik šalin šėtone, nes tu mastai ne Dievo, bet žmonių mintimis. Tai taip griežtai subara, ne, tai čia tas subarimas vėlgi ką reiškia, kad yra, jau apaštalai yra pakviesti mąstyti visai kitokiamis kategorijomis ir mąstyti ir būti ir vadovautis visai kitomis kategorijomis, kurios gaunamos iš santykių su Dievu. Kas yra santykis su Dievu, tai jau yra asmeninis pokalbis, buvimas, tai yra malda. Kitaip tariant, tai, ką atneša Jėzus, tai iš tikrųjų įgyvendinama pirmiausia maldos būdu. Taip, nes be santykio su Dievu, kitaip tariant, be maldos, neįmanoma būti tuo buvimu, kurį kviečia mūsų Dievas. Iš esmės per savo kūrinį kviečia, o per Jėzų ypatingai labai konkrečiu būdu pakvietė jau į Dievo karalystę. Tai štai čia labai tokia platus įsiplėtojimas gali būti, nes Jėzus jau skelbė Dievo karalystę, jis ir pats sako, Dievo karalystė jau čia. Bet kad ją atpažinti, kad ją priimti, taigi turime mes išmokti, kitaip tant, tola meto žmonės turėjo išmokti, mes jau gavę esame malonę pamalonės, bet taip pat turime dar irgi daug ko išmokti, įdant galėtume buvoti tam tokiam vis gilėjančiam santykiai su Dievu, nes jam nėra ribų. Gerai, ir toliau žiūrim toliau. Pagaliau savo mokiniams, kurie turės būti maldos mokytojai, jo bažnyčiai, jis atvirai kalbės apie Tėvą ir Šventą Dvasę. Ir štai dar vienas etapas, ką čia mums pateikia šitas numeris, kad mokinėje apaštalinė bažnyčia. Vėlgi labai svarbus dalykas, aš jau kalbėti čia apie bažnyčią, tu žinau, kad dabar daug visokių ten krikščioniškų, neva krikščioniškų, pseudo krikščioniškų denominacijų dedasi bažnyčiamis, tuo tarpu bažnyčia yra, kaip žinom, turi turėti keturias savybės, tai yra viena šventa visuotinė ir apaštalinė. Tos tie bruožai turi būti, tai štai tas apaštališkumas yra skirtas tam, kad tie, kurie pašaukti būti apaštalais, apaštalų mokiniais, ryšį esančiai su apaštalais, o ką tai reiškia? Vyskupai ir su jais esanti ryšyje bažnyčia, pirmiausia kunigai, paskui tie, kurie, na, tiesiog siunčiami vyskupo mokyti, ir galų gale visi pakrikštyti žmonės, tai yra visi bažnyčios nariai, kviečiami tam tikrą prasme būti mokytojais, mokyti, šventinti ir valdyti, tačiau pirmoji pareiga yra tų pašvestųjų asmenų, kurie pasiūsti, išrinkti ir pasiūsti paties viešpaties Jėzaus vykdyti šitą tiesiog mokymo, valdymo ir šventimo misiją. Ir čia kai kam gali nepatikti ant protestantiškos mentaliteto įkvėptiems, bet iš tikrųjų čia nereikia žiūrėti tai. Reikia labai aiškiai suprasti, Jėzus suteikė savo bažnyčiai tam tikrą struktūrą ir suteikė tam, kad šventoji dvasia veiktų labai konkrečiu būdu ir veiktų būtent apsisaugant nuo galimų klaidų. Nes klaidos iš pat, piktoji dvasia braunas ir klaidos iš pat pradžių jau pasirodė, ne, tai kaip tos raugės panašiai. Tai štai. Sako, turės būti maldos mokytojai jo bažnyčioje. Taigi, taip tariant, ta erdvė, bažnyčios erdvė yra saugi, nes šventoji dvasia čia veikia. Ir čia tikrai kalbama būtent apie tėvą ir šventąją dvasią, kitaip tariant, apie vieną trejybę dievą, apie jo sukūrimo planą, apie jo meilės planą ir šventosios dvasios konkretų veikimą būtent bažnyčios žmonėse. Bet, kad tai tą suprasti, tai mums dabar atrodo sąlyginai paprasta. Iš tikrųjų, nėra tai paprasta. Ir visiškai nepaprasta, nes ir patiems tikintiesiems, pasižiūrėkite, kai kalbam apie sutvirtinimo sakramentą, ką gauna tikintysis per sutvirtinimo sakramentą ir pasirodo, kad nežino, nu tiesiog nėra išgyventa tiesa, arba jeigu pačių tų net priimančių sutvirtinimą arba priėmusių sutvirtinimą. Ir kartais galvo žmonės, na, kad tai nelabai svarbu, iš tikrųjų tai yra tikrai labai svarbu, nes žinot, ką aš gavau, dėl ko aš tą sutvirtinimą priimu, ką reiškia, kad aš esu krikščionis, kad aš esu katalikas, ar kad tiesiai sakyti, katalikas esu. Tai šitoje vietoje vėlgi labai svarbu, nes tikrai šventoji dvasia yra mumyse, bet ką jinai reiškia, kaip jinai veikia, kur jinai mus nori nuvesti, kur jinai galėtų mus nuvesti, kokias savybės reikia puoselėti, kokiu įdu kratytis ir kokias darybės puoselėti, įdant šventoji dvasia vis stipriau ir stipriau mumyse imtų veikti. Tai čia vėlgi tas mūsų yra pašaukimas augimui, tai kaip yra paštlo gyvenime. Tačiau štai labai daug ir reikia tos tokios nuolankumo darybės, kad tai tiesiog būtume nuolankumo mokykloj ir išgirstume, kad štai apaštalinis veikimas yra mums garantas to, kad tikrai šventoji dvasia veiks taip ir suteiks tai, ką Jėzus mums norėjo ir ką jis atvirai skelbė savo toj maldos mokyklai. Tai kitaip tariant, galėtume sakyti, kad ir šiandien mes esam Jėzaus maldos mokykloje. Tai į ką mes žvelgiam? Žvelgiam Jėzaus asmenį, žvelgiam į jo tėvę mūsų maldą, žvelgiam į jo palyginimus, žvelgiam į jo skelbimą apie dangaus karalystę ir štai žvelgiam į jo kalbą apie tėvą ir šventąją dvasę, kuri išlieta ir kuri primins mums, ką jis yra sakęs, nors mes nesam tais laikais, mes nebuvome, negirdėjome, bet šventoji dvasė mumyse veikia, tačiau šitoje vietoje reikia suprasti, kad tik tai ryšyje su bažnyčia mes galim pilnai priimti šventosios dvasios veikimą ir tai, ką jinai nori mumyse pasakyti. Ir šitoje vietoje toks yra labai sudėtingas ir subtilus, ir net nesubtilus, o gal net toks labai rimtas dalykas, kad jau užsiminiau, bet be nuolankumo dorybės, be to tokio noro tiesiog pačiam neparodyti savęs, ne savo kažkokį ten įsivaizdavimą, bet kalbėk Dieve, tu tavo tarnas klauso, ne, kaip sakant, pagal pranašą Samuelį, tai šitai vietai vėlgi tas yra labai svarbus momentas, nes mūsų puikybė, išdidumas, tuščia garbiškumas tuoj pat uždaro kelią šventosios dvasios veikimui. Žiūrė dabar į laikrodį. Taip.
Turime keletą SMS žinučių. Darius klausia, ar komunijos davimas į burną skiriasi nuo davimo rankon? Kaip geriau ir kodėl? Prašau pakomentuoti.
Ačiū už klausimą. Dabar įdomu, kad tas klausimas, aišku, skiriasi. Skiriasi pagarbos prasme. Pagarbos prasme dabar skiriasi iš tikrųjų ir dabar jau žinau, kad po antro Vatikano susirinkimo, čia ta liturginė reforma buvo ir nepatenkintų buvo ir dabar, žinom, Pijaus dešimtojo brolyje yra paskui Lefebvre visą tą bendruomenę, kurie atskilo. Aišku, jie blogai padarė, kad atskilo, nes nu, čia nepaklausti popiežiui ir teikti, kad visuotinis susirinkimas nebuvo vedamas šventosios dvasios, tai čia, nu, tai čia jau neikti šventą dvasią bažnyčių yra, tai vėl gerezija baisi ir prieštaravimas šventai dvasią. Tačiau jie kitą dalyką teisingai pastebėjo. Dėl tos pagarbos, tiksliau, net ne jie, bet dabar viskupam grįžta iš tikrųjų mintis ir visuotinė bažnyčia, kad štai mes per mažai parodom pagarbos iš tikrųjų Jėzuje esančiam švenčiausiame sakramente. Nes neretai, žiūrėkite, ateina rankos kišenėse, čia komuniją priimo, ne, čia kitas vėl ten kažkaip tai ten vos nepavalgęs ir panašiai. Iš tikrųjų reikia suprasti tokį esmę, kas čia yra švenčiausiame sakramente, kad yra pats Dievas. Įsivaizduot, pats kosmoso kūrėjas tiek save pribojo, kad štai jisai leidžia save tojam duonos gabalėlį priimti. Tai dabar, reiškia, tas ėmimas į ranką. Dabar kitas, čia buvo labai Amerikai paplytę, vokiečiai, ten panašiai, kad čia ranka, ko čia blogesnė už burną, čia netame esmė, blogesnė, negeresnė, ten bakterija daugiau mažiau tokios. Esmė tame yra pagarbos aktas, ar tai yra pagarbos aktas, reiškia, tai. Iš tos pagarbos, kokia mintys yra, reiškia, kas nevalgys Jėzaus kūną ir kraujo, tas neturės savyje gyvybės. Dabar tas pagarbos aktas, kuo jisai remiasi, kad štai kunigas pašvestas asmuo, atstovaujantis bendruomenę, per jo rankas, jau jisai tam pašvestas yra, ne, jisai konsekruoja ostiją, konsekruoja vyną, ir štai ta konsekruota ostija įteikia tiesiog savo parapiečiams, žmonėms, kurie jam patikėti šventinti, mokyti ir vadovauti jiems. Ir jie iš pagarbos priima su didžiausia pagarba tikrą Kristaus kūną į savo kūną, įdant būtų gaivinami Kristaus kūną ir kraują. Ir tokiu būdu tas priėmimas, reiškia, iš kunigo rankų į burną, ką reiškia, kad aš priimu tą patį pašvestą Kristų su didžiausia pagarba, net nesu vertas aš jo paliesti. Ir kunigas yra nevertas, bet jis pasitarnauja bendruomenę, jis tam yra pašvestas. Tai štai čia toks yra pagarbos aktas. Ir todėl buvo ir tas atsiklaupimas atėjęs, ne kad nevertas esu, nes tiesiog tu, Dieve, teik į mano širdį, kad aš su didžiausia pagarba, aš kūrinys, kaip galiu, tai parodau tą nuolankumą ir nusižeminimą. Nekažin ką čia galiu parodyti, tai todėl bent jau atsiklaupsiu tave. Ir bent jau į burną priimsiu tą prasme, neliesdamas tavęs. O dabar palietus, aišku, ten dar yra kiti niuansai. Sakysim, jeigu pats pasiimi ostiją konsekruotą, ne, nėra jokių garantijų, kad ten neliks ant pirštų kažkiek dalelių. Na, ir čia tokio prasideda ir toks ir šiek tiek mistinis aiškinimas, tačiau kiek tų stebuklų yra įvykę pasaulyje ir anksčiau, ir dabar, iš tikrųjų, ir tikrų stebuklų, kad štai į ką pavirsta konsekruota ostija. Aiškia, tim pavirsta, ten tikrai yra tų skaidulų, net būna, aiškia, tikro raumens širdies ir kad tikrai tai yra Kristaus kūnas. Tai ar taip žiūrėsim, ar kitaip žiūrėsim, bet kokiu atveju kvietimas yra kuo pagarbiau elgtis su švenčiausiu sakramentu. Tai tokiu būdu už tai, kad neliestum, kažkur dalelės nenusimestų, žodžiu, parodyti maksimalią pagarbą. Jeigu tai burna priemi, tai tokiu būdu, aiškiai, iš tikrųjų iš karto eina į žmogaus skrandį ir ištirpsta ir pavidalas tas, o Kristų aš tikrai priemiu ir Dievas yra manyje. Tai veikia ir dvasia, ir Kristaus kūnas, ir kraujas veikia mumyse. Tai toks būtų, sakytume, pasakymas. Dabar dar, jeigu prie to pridėti, tai dabar atskirų viskupai, dabar žinau, Liepojas viskupija, tai viskupai vėl nurodė priimti komuniją atsiklaupus. Na, tai iš tikrųjų grįžtų ta didesnė pagarba, nes tikrai kiti žiūrėkit, ką dabar daro. Iš pažinties neina, komunijos eina, ypač vakaruose čia paplito, kaip čia iš pažinties atsit nuodėmės nėra. Tokios nesąmonės, bet iš tikrųjų kas yra blogis? Blogis padarytas patiems žmonėms. Nes Jėzaus žodžiai yra labai tokie nurūstus savotiškai. Kas nevertai valgo ir geria mano kūną į kraują, tas valgo ir geria savo pasmerkimą. Ir ten iš kitoje vietoje iš kitoje apaštalo primenama, kas yra, kad išskirtumėt šitą kūną ir kraują, kad nevalgytumėt kaip bet kokio maisto. Taip kad čia žaidimų, juk reikia labai suprasti, su Dievu žaidimų nėra, o mes kartais padarom su Dievu žaidimus. Tai iš kitoje mes viešpačiai, o Dievas kažkoks tai mums tarniukas, kai mes čia viršininkai, o Dievas mums katinas yra, ne, mes galim glostyti, galim išmesti už pakarpos, kur nori. Šitaip nėra, brangiai, iš tikrųjų viskas atvirkščiai, tai Dievas mums čia leidžia pabūtent šitos žemelės ir bent pasišauktų pas save. Tai štai.
Ar visą laiką reikia stengtis bendrauti su bendradarbiais, klientais tik mandagiai, ar tai gali po to pereiti ir į nenuoširdų saldų bendravimą? Antras.
Matot, su nuoširdžiai, ką reiškia nuoširdžiai? Kiek įmanoma, tai turime bendrauti normaliai. Ar saldumas ir mandagumas yra skirtingi dalykai, nes matot, saldumas jau yra šlikštus dalykas, kai tu... Na, tiesiog nesisavimi ir kažką, tai ten, aišku, gal ten kokie darbdaviai labai nori, kad būtum saldus, kuo daugiau parduotum ir taip toliau, taip toliau, kaip panašiai tai čia. Bet aš manau, kad stengtis natūraliai nuoširdžiai bendrauti, kiek tai įmanoma ir, aišku, tobulinti save. Bet, matot, čia atspirties taškas skirtingas turėtų būti. Nelabai čia kartais sekas vieno charakteris vienoks, kitoks, tačiau... Atspirties taškas yra šitoks kiekviename žmoguje pamatyti Dievo kūrinį. Nėra šitai paprasta, nereikalaukite, kad aš tai šiandien jau pamatysiu. Pamatyti nemirtingą sielą, pamatyti žmogų, už kurį Jėzus mirė ant kryžiaus realiai. Tai tas bomžas apsi visoks ten, ne, ir tas, kuris nepatinka, tas, kuris nesąmonė šneka, kitas keikėsi. Jis tik norisi tikrai duoti sprandą žmogui pamačius, ką jis iš savęs daro, nu visko yra. O kai mes patys irgi darom kažką, tai bet tokiu atveju vis dėlto kartais mes, na ir mes patys nežinom, kad kvailai besielgdami, kad štai aš savyje išniekinu tą Dievo žmogų, iš jo karikatūrą darau. Bet kaip Dievo žmogus, aš vertas visą laiką pagarbos. Tai va, šito vietoje štai tiesiog, na, bandyti, mokytis, kantrybės, labai daug kantrybės reikia. Ne? Tai ateis tikras nuoširdumas ir tokios pagarbos. Tiksliau, kad dar galėtume paprasčiau pasižiūrėti. Norėčiau patarnauti tiems žmonėms, kiek įmanoma, tačiau nesusitapatinti su jais ir tiesiog atlikti savo to tokį mandagumo darbą. Bet saldumas, tai nemanau, kad jis reikalingas tikrai, jisai tikrai, matot, pas žmogus savi iš prievartaus ir jaučia žmonės, kad tu saldus esi, nežinau, tai čia toks, nu, net žinau, iš tikrųjų, to nereikia štai, čia mano nuomonė. Taip, skambučio sulaukim, gerai.
Dainius iš Vilniaus.
Garbėsiu, Kristai.
Per
Ar galima būtų prisijungti prie to atsakymo tam klausimui, kaip bendrau su klientais, Tomas Akvinietis yra labai gražiai pasisakęs, jeigu leisite, kad pirma turi išsakyti visus teigiamus tam tikrus, nu, sakysim, požymius ir po to neigiamus ir po to tegu žmogus renkasi pats, kaip jam atrodo teisinga.
Irgi gerai, ačiū labai, jo, tik tai darbdaviai nebus patenkinti tokį jūsų pasakymą, čia jau, aišku, bet šiaip pagal, čia labai graži mintis, pagal sažiningumą, jo, čia yra jau tikrai aukštas pilotažas, ta prasme, pasakai viską ir tai žmogus apsisprendžia. Tai.
Taip pat prie to pačio klausimo, ar būtinai reikia stengtis darbe maksimaliai tobulėti, ar tinka toks ritmas 8 valandos darbui, 8 miegui ir 8 šeimai?
Čia, matot, vėl, net maksimaliai tobulėtai, matot, kokie gyvenimo tikslai, prioritetai. Čia reiktų pažiūrėti, ką dykumų tėvai gražiai sako, ne? Jeigu visą save sudėsi darbą, nu tai žiūrint, koks tada, o kur Dievas, o kur šeima, tai va, tai kam tas darbas ir kas dabar darbas? Nu, čia daugiau pagoniškas požiūris, nes žiūrėkit, japonai tiems savo firmom tarnavo, kiek mes ten girdim apie tos japonus, tiek, ne, kaip paskaitom, bet ten. Imperatoriui kažkada jie ten tarnavo be proto, ne, kamikadės atsirado, nu tai ten tokie dalykai. Tai vat, nacija buvo sukūrę sistemą, ne, kad tiesiog atsiduoti reichui, kaip išproti, nu, bolševikai tą patį darė. Oskarkaleika, Stroili, taip kas prisimena šitą Ostrovskio šitą knygą, ne, kaip jis statė tą siauruką statė, sirgdami ir aukodami save. Visiškai beprasmiški dalykai, suprantate. Tai va taip, kad čia reikia atskirtos prioritetus. Kokia mano gyvenimo prasmė, tai jeigu stengsitės atiduoti visą savo darbą ir šeima nukenties ir vaikai neturės tėvo ar mamos ir nebus šilumos, nu, tai kam toks darbas reikalingas? Nebent ką jūs pasaulį išgelbėsit? Kaip jūs išgelbėsit, man įdomu. Ne aš išgelbėsiu nieką, kiekvieną savo vietą turim padaryti, ką privalom padaryti ir pagal savo pašaukimą. Tai va, taip, bet negali darbas užgošti visko, tai šitą vietą visiškai, nes Čia klaidingas dalykas, čia mūsų laikmečio toks yra, kad štai daryk, 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 daryk. Čia gali būti net ir velniškas gundimas, tai nes pavokt laiką iš mūsų ir pavokt tada santykį su Dievu ir su artimu žmogumi. Taip, kad čia, čia reikia keisti tą tokią.
Ar natūralu būti droviam, kukliam, o gal tai puikybės forma, noras nebūti dėmesio centre?
Ir baimė, ir sužeistumas, ir puikybė teisingai. Nes mato, taip natūralumas turi būti, kad mes, esam savimi, laisvi žmonės, o teisinga ta trumas, tai pasislėpti noras, bet už jo visą laiką. Nepilna vertiškumas ir puikybė visą laiką susiję. Visą laiką. Labai keistas toks, ne pora tokia įdomi, bet jau čia visą laiką. Ne, čia. Nes bijo žmogus būti nuvertintas, sužeistas, tada slepiasi. Čia toks, žiūri laikrodį, mažai laiko turi mane. Ar dar yra koks klausimas?
Dar turime. Henrikas iš Šiaulių klausia, kaip aiškiau suprasti, žmogaus sūnus yra ir Šabo viešpats?
Tai labai geras klausimas, ačiū tik tai, kad sakau, labai žiūrėjau, kad turim. Nes jis tikras Dievas ir viskas šito pasakyti labai daug yra, tik sakau, bijau, kad nebespėsim. Tikras Dievas, šitoje vietoje Jėzus paskelbė save Dievu, įsivaizduojat, ir už tai svesti, kai dabar kai kurie čia krikščionis pradės švesti Šabą, visišką nesąmonę, žinokit, visišką, nes... Čia labai daug tokių pasakyta. Jėzus ką padaro? Reiškia, šabas buvo įsakytas skirti Dievui. Dabar Jėzus yra šabo viešpas, reiškia, kad jisai tvarko šabo tvarką. Aišku, Jėzus iš tokio labai įdomu konteksto išeina, kad jisai žino, kad jisai mirs ir prisikels, reiškia, persikėlė automatiškai šventimas jau, nes tuo metu atrodė labai nenormalu, nes šabas buvo 7-oji diena. Ir šabas buvo toje diena skirta Dievui. Ir štai Jėzus sako, Jėzus, aš esu šabo viešpas, žmogaus sūnus. Tai reiškia, aš esu Dievas ir aš tvarkau šabo tvarką ir man pagarba priklauso. Ir aišku, tuo metu tai čia baisus papiktinimas buvo, bet kai jis prisikėlė, iš karto automatiškai persikėlė tas visas dėmesio centras, tiesiog tas, vadinam, bari centras, persikėlė būtent į sekmadienį, nes iš tikrųjų Jėzaus dievystė yra centras. Tai. Už tai tas pasakymas toks, jis galėjo ir papiktinti, ir papiktino žydus, ir ten akmenų, jie ten norėjo griebtis, ne? Bet kita vertus, jis, jau Jėzus kelbė savo dievystę, žino savo tėvo planą, sakykim, taip kaip žmogus, jis ten, čia žiūrėt, kiek čia žinojo, kiek nežinojo, bet kaip Dievas, jisai žino tėvo planą pilnai, ir žino tų planų įsipildymą, žino savo dievystę, žino dėl ko atėjo šitą pasaulį, ir kad štai, jo ateimas į pasaulį visiškai pakeičia santykį su tėvu, čia mums labai tinka į temą, ne? Pakeičia tą žmonijos istoriją. Tai štai už tai tas šabo viešpats pasakymas, kad štai Jėzus jau paskelbė savo dievystę ir paskelbė iš tikrųjų to Senojo testamento pabaigą, kad baigėsi tas garbinimas Dievo kurėjo, Dievo Jahvės to tokio nepažįstamo tolimo Dievo ir dabar, reiškia, bus garbinamas žmogaus sūnus ir per jį tėvui garbi absoliuti, nes tėvas įvykdė, susigražina savo žmonės per Jėzų. Tai va tiek. Nebėra daugiau.
Turime dar, ką galite pasakyti apie virgulių naudojimą, nustatant ligas. Prieš daug metų naudojo virgulės, norėdami rasti vandens gyslą šulinį iškasti.
Jau kalbėjom kažkada šamanizmo atmaina forma ir virgulių naudoti negalima, jo labiau, ne jokio atveju negalima. Ar ten jau kas svarelis ar virgulės per ligų, tai vėlgi prie to paties šamanizmo. Tai va, kągi brangiai, ko prašom? Paprašom iš viešpatį Jėzų, vesk mūsų savo maldos mokykloj, kad tikrai gilėtų ir gilėtų ir gilėtų mūsų santykis su vienu trybėje Dievu. Tiesiog prašom tavęs tam, prašom drąsiai, mistinio santykio su tavimi. Tu gyveni ir viešpatai per amžius. Amen.
Prie mikrofono buvo kunigas Arnoldas Valkauskas.